Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо. Програма «Петарда», при мікрофоні Ганна Балахович. Підсумовуємо основні події вторка 1 липня. Перемови по ситуації на Донбасі можуть пройти у Мінську. У Гродні речові ринки відмовилися працювати. Митрополит Кондрусєвич поїде з Мінська у Буцлав на ровери. Подробязні про гэта і інше у ближайші 30 хвилин у програмі «Петарда».
Щоденна інформаційна програма «Петарда».
Новина номер 5 у Петарде. Митрополит Кондрусєвич поїде з Мінська у Буцлав на ровери. Велосипедная пілігримка у Буцлав стартує у Мінську 2 липня. Подорожжа до святыні відкриється службой у костёле святых Симона і Олени о 9-й, після чого митрополит доброславіць велопаломнікаў і проєде разом з імі. Гэтае велосипедное паломніцтва будзе 11-м па ліку. Узрост удзельнікаў ад 14 до 60 гадоў. Напередадні з розных рэгіёнаў Беларусі у Буцлав выправіліся пешыя пілігрымы. Буцлаўскі абраз Божьей Мати – один з найбольш шанаваных у католіцкай церкве і славіцца шматлікімі цудамі. Штогод да яго накіроўваюцца пілігрымы з розных куткоў Беларусі і нават з-за мяжы. У 2013 годзе Буцлаў прыняў больш за 40 тысяч вернікаў з Беларусі, краін СНД і ЕС. Традыцыйна буцлаўскае падарожжа – альтэрнатыва для тых мінчукоў, хто не любіць ваенных парадаў, якія апановуюць Мінск на пачатку ліпеня.
Штодзённая інформацыйная праграма «Петарда».
Новина номер 4 у Петарде. Заробки медиков и наставников в Беларуси вырастут на 15-18%. Повышение зарплат плануется с 1 вересня. Про это заявил у авторок премьер-министр Михаил Мясникович. Для этого есть сродки у бюджете краины. Реализуются меры по оптимизации выдатков и доходов, цитуя слово Мясниковича Белта. По словам премьера, средний заробок бюджетника до конца бягучего года складе каля 80% от среднего заробку по краине. У наступном годе этот уровень будет повышаться, пообяцаў Михаил Мясникович. Ён падкрэсліў, што стаіць задача зрабіць працу ў бюджэтнай сферы Беларусі не толькі прэстыжнай, але і прывабнай у фінансавым плане.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Новина номер 3 у Петарде. 1 липня гродинские предпринимальники двух рынков не вышли на працу. Таким чином яны долучились до страйку, які проводят индивидуальные предпринимальники шэрагу городов Беларуси. С 1 липня почав дзейнічаць указ Лукашенки, які обовязывает ИП иметь сертификаты и документы на усе товары, які будуть увозиться на территорию Беларуси. Предпринимальники заявляют, что гэтае патрабаванне невыканальное. На паўднёвым и центральным рынку Гродно усе палатки были зачынены. На працу вышли только каля 10 продавцов. На крытым рынку Корона многие все ж таки вышли гандлявать. Однако есть и те, кто подтримал предпринимательский протест. Гродинские ИП чакают эффекту от форуму индивидуальных предпринимальников, який прошел понеделок у Минску. Больше подробязно про его читайте на нашем сайте еврорадио.фм.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Новина номер 2 у нашей программе. Лукашенко поравнал невыплату податков со здрадой родиме. Еще старожитные римляне лечили, громадянин это перш за все той, кто платит податки, той, кто утримливает державу, той, кто частку своей працы доброохотно отдает на огульную справу, цитую Лукашенко агентство Белта. Лукашенко отзначил, что выплата податков это обовязок, який многие лечат повинностью, а до якого хочется любыми способами позбавиться. На думку керовника державы, у неким сенсе это здрада ты, хто не шкадаваў для радзімы жыцця, якое ў 100 разоў больш каштоўнае за любыя грошы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І галоўная навіна сённяшняй праграмы. Перамовы па сітуацыі на Донбасе могуць прайсці ў Мінску. Гаворка ідзе пра трохбаковую перамоўную групу «Украіна-Расія-АБСЄ», створаную для урэгулявання сітуацыі на ўсходзе Украіны. Як заявіла ўпаўнаважаны украінскага прэзідэнта Ірына Герашчанка, наступная сустрэча групы можа прайсці ў беларускай сталіцы. Вам вядома, што прынята рашэнне аб аднаўленні працы так званай трохбаковай кантактнай групы. Не выключана, што чарговае пасяджэнне гэтай групы адбудзецца не на ўсходзе Украіны, а магчыма гэта будзе Мінск, цытуе яе словы «Украінская праўда». Пры гэтым Герашчанка не ўдакладніла дату правядзення перамоваў і адмовілася адказаць на пытанне журналістаў пра тое, хто ініцыяваў змену месца іх правядзення. Нагадаем, што 1 ліпеня ў Луганскай і Донецкай абласцях Украіны актывізавалася антытэрарыстычная аперацыя. Украінскія сілавікі спадзяюцца разграміць асноўныя сілы тэрарыстаў, па ім наносяць удары авіяцыя.
Штодзённая праграма «Петарда».
Таким чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі аўторка 1 ліпеня. Пры мікрафоне працавала Ганна Балаговіч. Пачуемся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.